ndërmatën ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas nga studiot qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Qeveria e Kosovës ka shpenzuar miliona euro në restaurimin e kishave ortodokse serbe. Përfaqësuesit e partive në pushtet thonë se koalicionit qeveresës PDK-LDK është i qëndrueshëm. Ekspertët në Shkup thonë se qeveria duhet fajsuar për humbjen e fondeve evropiane. Rusia thotë se ka bombarduar caqet e ISIS-it afër qytetit të Palmirës. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e kishës ortodokse serbe në Kosovë thonë se autoritetet e Kosovës kanë bërë mjaft në riparimin e faltoreve ortodokse serbe dhe manastiret, të cilat kanë qenë të rënuara apo të dëmtuara gjatë periudhës së pas luftës në vend, por sipas tyre situata ende nuk është krejtësisht e kënaqshme. Zyrtarët e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Qeverisë së Kosovës thonë se Kosova kujdeset për trashëgimin kulturore dhe se institucionet e saj deri më tash kanë dar miliona euro për restaurimin e objekteve ortodokse serbe. Kronike Bekim Bislimit.
Pak kohë pas përfundimit të luftës në Kosovë në vitin 1999, kanë qenë të shembura apo të dëmtuara rreth 150 faltore dhe manastire ortodokse serbe, përfshirë këtu edhe 35 objekte të tilla të dëmtuara gjatë razirave të marsit të vitit 2004, thonë përfaqësuesit e kishës ortodokse serbe në Kosovë. Sava Janjiç, igumen në manastirin e Deçanit, thotë për Radio në Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës kanë qenë korrekte gjatë riparimit të objekteve të dëmtuara në vitin 2004, por jo edhe për ato objekte të cilat janë shkatruar apo dëmtuar me njëherë pas përfundimit të luftës në vitin 1999, e që si pas ti kanë qenë më të shumta në numër.
Na zhalost, tamo gde srpsko stanovništvo više ne živi, jo dakle moralo da ote nakon oružanog sukoba.
Fatkeqësisht aty ku nuk jeton më popullata serbe dhe prej ku është të dashur të largohen pas konfliktit armatosur, aty nuk ka riparime, por në shumicën e mjediseve ku jetojnë serbët ose mjediset ku janë kthyer ata, është bërë riparimi. Pas vitit 2004 kemi nisur procesin e riparimit, kështu që një numër afërsisht rreth 70% nga ato që kanë qenë të shkatruara vetëm gjatë razirave të marsit të vitit 2004 janë riparuar. Ndërto janë faltoria e Kirilit dhe Metodit, obori i Vladianskit, në Prizren janë riparuar kishat, pastaj edhe Famullia në Pej, në Vushtri dhe në Prishtinë, ka thënë Janjiç. Por Janjiç ka shtuar se institucionet e Kosovës nuk kanë treguar gatishmëri për riparimin e trashëgimisë dhe dëmtuar ndërmjet viteve 1999 deri në vitin 2004, ndër të cilat janë manastiri Shën Markut në Prizren, manastiri i Tre Shenjtorëve te Suareka, kisha e zonjës së Bekuar nga shekulli 14 në Moshtisht, manastiri në Vitisi dhe kisha e Tre Shenjtorëve ndërmjet Klinës dhe Pejës. Në anën tjetër, Ndue Uka, i shefi kabinetit të Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Qeverisë së Kosovës, Kujtim Shala, thot për Radio në Evropa e Lirë se kjo ministri kujdeset për trashëgiminë në Kosovë pa ndonjë dallim. Sipas tij, për çdo vit ndahet buxheti veçantë për këtë pjesë të trashëgimisë kulturore të Kosovës.
Në vazhdimsi ne kemi treguar dhe kemi dëshmuar se ruajmë trashëgimin kulturor të Kosovës si pasurinë e Kosovës, po ashtu edhe gjitha objektet që i përkasin komunitetit serb në Kosovë, sepse ato janë vlerë e Kosovës dhe ne në vazhdimsi kemi investuar që të riparojmë, që të kthejmë në gjendje normale. E njëta që vazhdojnë edhe tani dhe Ministria e Kulturës në vazhdimësi ka rritur buxhetin për këto objekte rëndësisë veçantë për Kosovë.
Kuvendi i Kosovës me njëherë pas ngjarjeve të marsit të vitit 2004 kishte ndarë 3.5 milion euro për renovimin e objekteve fetare të dëmtuara gjatë këtyre trazirave. Deri në vitin 2010 ky buxhet ishte rritur në 10 milion euro. Zyrtarët e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit kanë theksuar se si vjet janë ndarë 120.000 euro për kishën ortodokse serbe serbe. Në projektimin e buxhetit për vitin 2017 janë ndar 380.000 euro, ndërka që për vitin 2018 janë ndar 420.000 euro. Megjithatë, UKAI ka theksuar se nuk ekziston ndonjë bashkëpunim i mirë kur bëhet fjalë për shpenzimin e këtyre mjeteve për shkak se, siç ka thënë ai, pala tjetër refuzon të bashkëpunojë. Profesori i sociologjisë së religjionit Ismail Hasani, aktualisht antar i Këshillit Drejtues të Institutit për Mbrojtjen e Monumenteve të Kulturës, thot për Radio në Evropa e Lirë se shteti i Serbisë në mënyrë të pandërprerë është duke zhvilluar propagandë për, siç thot ai, kinse rënimin e vazhdueshëm të objekteve dhe monumenteve kulturore historike të provenjencës krishterë në Kosovë.
Unë përgjithësi profesionale them se jo vetëm që nuk janë rënuar për jashtë vitin 2004 ku kishte disa demolime të objekteve të kultit, jo vetëm që nuk janë rënuar objektet e kultit, krishterëve, faltoret e ndryshme, pa marë parasysh, por qeveria Republikës Kosovës ka dhënë mjete, ka investuar mjete nga buxheti i taksapaguzëve të Kosovës për renovimin dhe mirëmbajtjen e këtyre monumenteve kulturore historike të cilat janë në Kosovë, pa marë parasysh të cilave entitete etnike janë.
Me gjithë këtë, igumeni Jani që ka thënë se kishë ortodokse serbe në Kosovë në vazhdimësi e njofton opinionin lidhur me gjendjen në teren. Si pas ti, në këtë drejtim edhe zyra për Kosovën e qeverisë serbe ka bërë një publikim. Ai ka thënë se kisha që ai përfaqëson është e orientuar ka riparimi objekteve dhe se janë optimist në këtë drejtim, për shkak se siç tha ai ka kaluar koha e dhunës dhe objektet fetare që janë shkatëruar duhet të riparohen në mënyrë që të funksionojnë normal. Normalisht, për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Janë bërë gati 9 muaj që në Bruxelles nuk janë zhvilluar takime në nivellet e larta politike në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Përderisa zyrtarë të qeverisë së Kosovës thonë se vazhdimi bisedimeve të këtij niveli varet nga ftesat që bën Bashkimi Evropian, ekspertë kësaj fushe thonë se pas zbatimin e marrëveshjeve teknike nuk pritet ndonjë takim i këtij formati. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Që nga janari këti viti, Prishtina dhe Beogradi nuk kanë zhvilluar takimin e nivellet e larta politike në Bruxelles në kuadër të dialogut që po lehtësohet nga Bashkimi Evropian. Është kjo një nga pauzat më të gjata të dialogut në nivelin e kryeministrave, që sipas qëndrimeve të zyrtarëve në Bruxelles, ndërlidhet me procesin e zgjedhjeve e me pas edhe me konstituimin e qeverisë së re të Serbisë. Zyra e kryeministrit në Kosovë nuk ka mundur të konfirmojnë ndonjë afat kohor për vazhdimin e negociatave, ndërkohë që shefi i kabinetit Sokol Havolli i tha Radios Evropa e Lirë se deri më tani këto çështje kanë shkuar në koordinim me Bashkimin Evropian. Ai tha se përderisa nuk kemi ftesë, nuk mund të themi se kur do të ketë vazhdim. Por ekspertë kësaj fushë në Kosovë konsiderojnë se dialogu ka hasur në vështirësi të mëdha, si në aspektin e zbatimit të marrëveshjeve të arritura, po ashtu dhe në aspektin e zhvillimeve politike në Kosovë dhe Serbi. Naim Rashitin nga Grupi Ballkanik për Politika ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se kjo situatë ka shtyrë Bashkimin Evropian të mendojë për ristrukturim të dialogut dhe takimet e ardhshme të kryeministrave nuk do të jenë të të njëjtës formë.
Më të ardhmë shihet një ristrukturim, një ridizajnim i dialogut, i cili do të ketë më shumë qartësi në proces, më shumë të gjemë më saktë kohore, dhe ndoshta edhe një të grumbulluar në paket çështje ashtu që shihet se ose ketë mundësi në të dhënë shansë normalizimit marrëdhënieve mes dy qeverive.
Ish shefi i ekipit e negociator të Serbisë Borislav Stefanovic, që ka nisur bisedimet në vitin 2011, për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se çështjet të mëdha do të mbeten të pasgjidhura ose do të bëhet presion mbi Beogradin që para hyrjes në BE të bëjë një hap shtesë. Dhe kjo thotaj nënkupton gjithsesi arritjen e një marrëveshje bilaterale që në thelb do të rregullon të çështjen se si e shohin e njëri tjetrin dhe çka pranojmë ose jo.
Dakë taj sporazum bi bio osnova naše odnose sa Prishtinom, a ne niz tehničkih dogovora koji svaka strana interpretira kako hoće.
Kjo marrëveshje do të ishte baza marrëdhënieve me Prishtinën dhe jo një numër i marrëveshjeve teknike që secila pal i interpreton sipas çefit. Realisht, mendoj se pa një marrëveshje të tillë, nuk ka mundësi të përfundoj ky proces, tha Stefanovic. Edhe Naim Rashiti nuk shën ndonjë përparim të shpejtë në këtë rrugë. Ai thotë se prioritet është zbatimi marrëveshjeve teknike të arritura në Bruxelles, pastaj sipas tij mund të pritet një takim i nivelit të lartë politik.
Jam skeptik se do të mund të ketë ndonjë progres të madh në këtë fazë, nuk do të ketë në fakt, sepse në zgjedhjet presidenciale janë në Serbi në prill, në aty do të ketë shumë ndryshime në konfiguracionin politik në lidhje me postën e presidentit.
Kurse Stefanovic thotë se Brukseli po injoron faktin se ndërprerjet në bisedimet ndërmjet Prishtinës edhe Beogradit janë bërë të rregullta dhe sukseset në këtë proces të rralla.
Dakle, nekada su prekidi zbog naših izbora, nekada zbog njihovih, a nekada i zbog toga što čekamo da Evropska unija protumači šta su se dogovorili.
Ndonjëherë ndërprerjet janë për shkak të zgjedhjeve tona, ndonjëherë për shkak të tyre. Ndodh që bën edhe për shkak se presim se si do t'i interpreton BE-ja marrëveshjet e arritura. Në të vërtetë është e zakonshme që secili ta interpretojë në mënyrën e vet atë që shpajtuar. Tha Stefanovic duke shtuar se përcaktimi i afateve kohore nga BE-ja për zbatimin e marrëveshjeve të arritura do të mund të zgjidhnin në një mas problemin nga dalësimit të procesit. Megjithse thotaj, nuk dihet se çka shkopi dhe çka karrota për palët në negociata. Në fillim të këtij viti në Bruksel ka qenë takimi i fundit midis dy kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić, në ndërmjetësimin e shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini. Temë kryesore këtij takimi ka qenë zbatimi marrëveshjes për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Marrëveshje kjo nga e cila edhe rrjedh kriza politike në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësues të dy partive në pushtet besojnë se koalicioni qeverisës do të mbijetoj dy sfidave më të mëdha me të cilat po përballet e që kanë të bëjnë me demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Sipas përfaqësuesve të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, koalicioni nuk ka çarje. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Koalicioni i qeverisës PDK-LDK mund të mos mbijetoj deri në fund të mandatit të tij, rrjedhimisht deri në vitin 2018, sado që drejtues të dy partive thonë se kanë lidhur marrëveshje të fortë partneriteti. Të dy partit thonë se do t'i bëjmë ballë edhe dy sfidave më të mëdha me të cilat po përballet vendi: demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Sado që për të dyja çështjet vet koalicioni qeverisës thuhet se të ketë probleme në arritjen e votave për miratim, së bashku me Partinë e Komuniteteve bëhet se të dyja partit po mundohen të mbijetojnë me zor. Sipas përfaqësuesve të Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, koalicioni nuk ka çarje dhe se bashkëpunimi është i duhur. Kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, njëherë kryetari Kuvendit të Kosovës, tha se koalicioni qeverisës ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe partive të tjera është i qëndrueshëm.
Si koalicion qeveritar jemi shumë, besoj se jemi në burim i stabilitetit në rrethana të cilat i kemi kaluar, por ajo që na mungon sot, çka duhet fuqimisht gjithë bashkërisht, është mja përmisu jetën njerëzve.
Edhe shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, njëherë është sekretari përgjithshëm i LDK-s, tha se koalicioni qeverisës është duke funksionuar mirë dhe se do të vazhdojë të qeverisë vendin deri në fund të mandatit.
Jo, nuk mund të them që ka çarje dhe mosmarrveshje, nuk ka diçka të tillë. Sa i përket mendimeve, qëndrimeve, nganjëherë ju i keni edhe të deputetëve individuale qëndrime për çështje të caktuar, edhe për çështjet koalicionit janë mendime individuale. Qëndrimet e forumeve të partisë, këtë rast të Lidhjes Demokratike të Kosovës, janë çarta ato që janë gjermëtanë publikuara dhe në këtë drejtim nuk ka asnjë risi. Dhe besoj që do të vazhdojnë puna e mbetet shihet për zhvillimin tonë.
Më parë zyrtar deputet të caktuar të Lidhjes Demokratike të Kosovës në disa raste dhe të atyre të PDK-s kanë parashikuar prishjen e koalicionit për shkak të mungesës së unitetit për ratifikimin e demarkacionit. Kryetari PDK-s Veseli tha se çështja e demarkacionit do të përfundojë dhe për kalimin e kësaj çështje duhet të ketë unitet politik.
Duhet të ketë konsensus nacional, bashkërisht ta kalojmë këtë situatë në kuadër sfidës të shtet formimit dhe sovranitetit të Kosovës.
Zyrtarët e koalicionit qeverisës kanë pranuar se për çështjen e ratifikimit të marrëveshjes për kufirin me Malin e Zi nuk kanë arritur që të sigurojnë votat e mjaftueshme në kuvend. Beqiri tha se kjo çështje nuk do të thotë se ka çarje te koalicionit qeverisës.
Vërteta është ajo që gjërmë tani nuk është arritë këtë ajtë bëjmë përpjekje në shumicë, ma shumë se sa, 2/3 rreth këtyre çështjeve që i përmendëm. Si do qoftë, ju e dini që edhe kryeministri edhe të tjerë kanë vazhduar diskutimet dhe besoj që në të ardhmen do të shërojë.
Koalicioni i qeverisës në Kosovë arrit pas një periudhe prej 6 muajsh të bllokadës politike, ku vendi u fut në një krizë të thellë institucionale. Të dyja partitë arritën marrëveshje në dhjetor të vitit 2014 dhe pas dy mandateve PDK i la vendin kryeministrit Lidhjes Demokratike të Kosovës. PDK dhe LDK kishte një koalicion të mëhershëm që prej shpalljes së pavarësisë së vendit deri në vitin 2010, kur gjykata kushtetuese vendosi që ish presidenti Fatmir Sediu kishte bërë shkelje duke mbajtur dy poste, edhe atë të kryetarit të LDK-s. Koalicioni u prish dhe vendi hyri në krizë politike që u zgjodh në prill të vitit 2011. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Vendimi i Gjykatës Evropiane të revizionit që rekomandon uljen apo anulimin e projekteve financiare për vendet e Ballkanit Perëndimor në shkup shihet si alarm i fundit për qeverinë në konsolidimin e kapaciteteve institucionale, por edhe për zgjidhjen e krizës politike dhe zbatimin e reformave. Nga qeveria nuk komentojnë masat e tilla, por ekspertët thonë se nëse institucionet vazhdojnë të mos përfillin vendimet e tilla, pasoja do të jenë të mëdha, pasi pa reformat e kërkuara nuk mund të llogarisin në mbështetje financiare nga BE-a. Nga Shkupi njofton Isuf Kadriu.
Vendimi i Gjykatës Evropiane të revizionit, e cila rekomandon uljen apo anulimin e shumë projekteve financiare për vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe Maqedoninë, shihet si alarm i fundit për institucionet në konsolidimin e kapaciteteve administrative, stabilitetin politik dhe financiar, që të mund të ruajnë humbjen e mëtejmë të fondeve evropiane, të cilat e vlerësojnë si shumë të rëndësishme për ekonominë e Maqedonisë. Institucionet hezitojnë të komentojnë vendimet e tilla të BE-s, duke i minimizuar apo duke i mohuar, por në anën tjetër, njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se humbja e fondeve të këtilla është me fajin e drejtuesve të institucioneve. Në vendimin e Gjykatës Evropiane të revizorëve që e publikojnë shumë media, thuhet se rekomandimi bëhet për shkak të konstatimit të revizorëve se në vendet e Ballkanit Perëndimor shumë pak është bërë në sferën e reformave në gjyqësor, lirinë e mediave, në parandalimin e korrupsionit dhe krimin e organizuar.
Stanu vas bord za meta izveštaj na evropskiot sud na revizori, koji što se odnesuva striktno na komponentata na administrativnite kapaciteti.
Bëhet fjalë për një raport të Gjykatës Evropiane të revizionit që kryesisht ka të bëjë me kapacitetet administrative të ndihmës së BE-s për vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe Maqedoninë. Sa i përket Maqedonisë, ky rekomandim është vazhdimsi e vendimeve të mëparshme të 2-3 muajve të fundit, kur u anuluan rreth 20 projekte me një vlerë prej mbi 27 milion euro. Mendoj se institucionet të duhet të gjejnë mekanizma që të mos humben projektet, pasi kjo do të ketë pasoja për vendin, me që rrezikojmë humbjen edhe të shumë projekteve tjera, nëse nuk kemi konsolidim dhe efikasitet të institucioneve për të menaxhuar si duhet të gjithë ndihmën e BE-s, thot Aleksandr Kolevski nga Qendra Maqedonase për Edukim Evropian. Bekim Kadriu, profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Tetovës, thotë se vendimi i gjykatës së revizorëve, por edhe vendimet e mëparshme për ndërprerjen e ndihmave apo të projekteve në kuadër të fondeve IPA, kanë të bëjnë me mungesën e stabilitetit politik dhe pa aftësinë e institucioneve për zbatimin e reformave të kërkuara.
Kriza politike ka kohë që ekziston në Republikën e Maqedonisë, vazhdon më shumë se një vit e gjysëm, tani më, që e bllokon funksionimin e institucioneve, do të thënë ju shihni, procesi i reformave edhe në pushtetin gjyqësor është i penguar. Pse, për shkak se institucionet nuk kanë kapacitet, institucionet gjatë tani më veç të përgatiten për zgjedhje, por edhe një vit e gjysëm përmbrapa nuk keni ju stabilitet të institucioneve. Në Republikën e Maqedonisë, kapaciteti institucioneve për një jetë të rëndom në kushtet demokratike?
Thot Kadriu. A i vlerëson se anulimi apo blokimi i fondeve të BE-s bëhet edhe për shkak të keq përdorimit të fondeve, që janë vlerësuar nga shumë raporte mbi dështimin e projekteve për realizimin e të cilëve BE-ja kishte ndarë mjete financiare, por ato ose janë keq përdorur, ose fare nuk kanë nisur të realizohen. Kadriu thot se këto vendime që janë pasojë e politikave të këqija qeveritare do të kenë pasojë edhe në raportin e radhës të progresit të Komisionit Evropian.
Kjo ndikon që institucionet e Unionit Evropian të marrin masa të tilla, që mund të reflektohet po ashtu jo vetëm te engjini i këtyre mjeteve, por mund të reflektohet edhe te raporti i progresit që do jetë për negativ për Republikën e Maqedonisë dhe faktori kryesor për këtë do jetë kriza politike.
Thot Bekim Kadriu, profesor i së drejtës ndërkombëtare, se sa projekte mund të anulohen ende nuk dihet, por bazuar në bllokimin e deritanishëm të projekteve nga fondet IPA, ekspertët nuk e përjashtojnë mundësinë që infrastruktura të jetë sërishë në qendër të vëmendjes, pasi pikërisht në këtë sferë janë bërë kishpërdorimet më të mëdha. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Një konferencë për islamin që është mbajtur në Grozni të Çeçenisë ka shkaktuar kundërthënje ndër intelektualet e lartë musliman. Çështja themelore që ka shkaktuar polemika të ashpra është një fatva me të cilën përcaktohet se pjesëtar të vërtetë të islamit tradicional janë ata të mësimit teologjik kalam, ndërsa sektën salafi të islamit sunit e identifikon si sekt të rrezikshëm dhe të gabuar. Kronikën e redaksisë shëndrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e përgatiti Fatmir Bujupi.
Para dy javësh ushtruesi i detyrës së udhëheqësit të Republikës Çeçene, Ramzan Kadirov, në kryeqytetin Groznje ka organizuar një konferencë të intelektualve islamik për të diskutuar për dyshimet lidhur me abuzimin e ideve islamike, për propagandimin e ekstremizmit dhe për të krijuar kritere për përcaktimin se kush janë besimtarët e vërtetë të mësimeve të profetit e Muhammed. Pjesëmarrësit e konferencës përfshir Ahmed El Tayeb, rektor i Universitetit Islamik Al-Azhar në Kairo, e miratuan një fatva që përcakton se pjesëtar të vërtet të islamit tradicional janë ata që i nënshtrohen arsimit e teologjik kalam, i cili takon njërës prej katër mësimeve ligjore dhe ndjek rrugën e vetë perfeksionimit moral me mbështetje nga mësuesit e mëdhenj para se gjithash sheikët sufi. Kjo fatva e identifikon forcën salafit të islamit sunit që praktikohet në Arabinë Saudite si sekti rrezikshëm dhe i gabuar bashkohor, së bashku me grupin ekstremist të Shteti Islamik, Hizbut Tahrir dhe Habashis. Rrjedhimisht kjo çështje është trajtuar nga teologët e njohur. Raportohet se Asociacioni Ndërkombëtar i Intelektualëve Islamik e ka kritikuar konferencën si përpjekje të turpshme për mbjelljen e mospajtimit brenda komunitetit musliman. Profesori saudit Mohammed bin Abdel Rahman në Arefe e ka përgënjeshtruar një raport se aje kishte përshkruar Kadirovin si jo besimtar dhe kishte kërkuar vrasjen e ti. Konferenca në Grozni ishte organizuar në 65 vjetorin e lindjes së babaj të Kadirovit, Ahmad, ishë mifti Çeçen, shërbimi 4 vjeçari të cilit si sunduesi instaluar nga Kremlini pas luftës në periudhën 1999-2000 në Çeçeni. Në historiografinë çeçene, gjërësisht vlerësohet se ka shënuar disfatën finale të terroristëve ndërkombëtar, që është referencë për forcat lojale ndaj presidentit të atëhershëm çeçen Aslan Maskadov, që luftojnë në emër të Islamit për coptimin e Federatës Ruse, duke mbajtur pavarësinë shpallur të Çeçenisë. Ramzan Kadirov nuk ishte i pranishëm në hapje të konferencës, pasi ai më vonë në mbrëmje të 25 gushtit në Moskë ishte takuar me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Nuk dihet nëse Kadirov ka marrë pjesë në sesionet e tjera. Konferenca ka zhvilluar punimet në gjuhën arabe, ndërsa ai asnjëherë nuk ka demonstruar publikisht se e flet rrjedhshëm këtë gjuhë. Mospajtimet në mesin e pjesëmarrësve kishin shpërthyer bile para përfundimit formal të konferencës më 27 gusht, lidhur me fatven dhe raportohet se kjo ka ndikuar që delegacioni rus të largohej para kohe. Bordet shpirtërore myslimane në Dagestan dhe Osetin Veriore dhe bordi qendror shpirtëror rus qartas nuk e kishin dërguar përfaqësuesit e vet në konferencë në Grozni. Në tubim nuk ka marrë pjesë as myftiu i Rusisë, Sheik Ravil Gajnutdin. Megjithatë, fatva ishte hartuar që të jetë obligueshme për të gjithë muslimanët në Rusi. Pjesëmarrësit në këtë konferencë kanë miratuar edhe dy dokumente të tjera. I pari ishte një thirrje për Putinin që ta ndalojë salafizmin në Rusi dhe ta cilësojë si ekstremizëm çfarëdo kritikë ndaj islamit tradicional. Ndërsa i dyti ishte një propozim për zgjerimin e këshillit të ekspertëve që i nënshtrohet Ministrisë Federale të Drejtësisë, ku gjykatat do të duhej të drejtoheshin për referim lidhur me çështjet nëse ose jo ndonjë tekst specifik religjioz është ekstremist. Mbetet fakt megjithatë se konferenca në Grozni ishte mbajtur me shprehjen e mbështetjes për presidentin e Rusisë, i cili qartas nuk shef probleme në forcimin e Kadirovit për të sunduar në vendimet që kanë rëndësi qendrore për jetët dhe mirëqenjen e miliona besimtarëve musliman në gjithë Rusinë. Gjatë një fjalimi në Ministrinë e Brendshme Çeçene, javën e kaluar, Kadirovi ka përshkruar konferencën e Groznit se kishte efekt të njëjtë ndaj jo besimtarve që nënkupton në salafistët sikur eksplodimi bombës, duke pasur parasysh se intelektualet më autoritativ islamik dëshmuan se nuk ka bazë shkencore për mbështetjen e ideve të tyre shumë të rrezikshme. Me fjalë të tjera, Kadirovi qartas beson se ati është dhënë drejte patjetërsueshme nga klerikët e respektuar për të ndërmarë i pandëshkueshëm aksion kur ai dëshiron ta dënojë çdo kënd që guxon të shprehë ndonjë pyetje lidhur me pikpamjet fetare të liderit çeçen.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ushtria ruse thot se ka kryer sulme ajrore ndaj militantëve të Shtetit Islamik, të cilët ishin duke planifikuar një sulm në qytetin Palmira të Sirisë. Agjencitë e lajmeve ruse citojnë zyrtarin e ushtrisë Viktor Poznik të ketë thënë se një avion bombardues një ditë më parë ka sulmuar në veri të Palmirës ku gjenden militantët e ISIS-it. Poznik ka thënë se 250 militantë të ISIS-it kanë vdekur dhe më shumë se 15 vetura ushtarake dhe armë antiraketore janë shkatëruar gjatë sulmeve ajrore. Ai ka thirrje për vazhdimin prej 48 orësh të ankushimit, marrëveshje që u arrit javën e kaluar në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Ministrat e jashtëm të Gjermanisë dhe Francës janë në Ukrainë për të mbështetur marrëveshjen e paqes të arritur më 2015, pas luftimeve të vazhdueshme në mes të forcave qeveritare dhe separatistëve në lindje të Ukrainës. Frank-Walter Steinmeier dhe Jean-Marc Arault kanë biseduar me presidentin Ukrainas Petro Poroshenko mbi mënyrat se si të sigurohet një anëpushim i qëndrueshëm dhe zbatimin e dispozitave politike të marrëveshjes së Minskut, që është arritur në shkurt të vitit 2015. Më 13 shtator liderët e separatistëve të mbështetur nga Rusia në rajonet e Donetskut dhe Luhanskut kanë shpallur anëpushim të një anëshëm që do të fillojë në mesnatën e 14 shtatorit. Steinmeier ka thënë se Kievi është pajtuar që të vëzhgoj këtë anëpushim. Ministri i jashtëm francez ka thënë se marrëveshja në mes të Kievit dhe separatistëve për të tërhequr trupat nga tre zona në lindje të Ukrainës mund të nënshkruhet javën e ardhshme. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka thënë se armia e BE-s nuk është në rrezik, pavarësisht vendimit të Britanisë për të dalë nga bloku.
Wenn uns das britische Austrittsgesuch möglichst bald erreichen würde.
Duam të shohim që kërkesa zyrtare e qeverisë britanisë për Brexit të vijë sa më shpejt që është e mundur në mënyrë që të ndërmarrim hapa specifik, që marrëdhëniet tona me Britaninë e Madhe të mund të marrin një formë të re, ka thënë Juncker në adresimin e tij në Parlamentin Evropian. Ai ka paralajmëruar se nëse Britania dëshiron të ketë qasje në tregun e bllokut prej 500 milion konsumatorësh, atëherë duhet të pranojë parimet themelore të BE-s, që është lëvizja lire njerëzve. Ndërkaq, kryeministra britanike Theresa May ka deklaruar se bisedimet formale për daljen nga BE-ja nuk do të fillojnë deri më 2017. Roja bregdetare italiane sot ka njoftuar se ka gjetur trupat e 5 migrantëve, ndërka 650 të tjerë janë shpëtuar. Migrantët e shpëtuar kanë qenë duke udhëtuar me 5 barka dhe anije të vogla, thuat në deklaratën e rojës bregdetare. Në 6 operacione të shpëtimit është përfshirë edhe një anije e një organizate jo qeveritare nga Malta, së bashku me anije detare të Irlandës, të cilët kanë gjetur 5 trupat. Sipas Ministrisë së Brendshme të Italisë, që prej fillimit të vitit në Itali kanë mbërritur mbi 120.000 migrant, që është 5% më shumë krahasuar me periudhën në njëjtë vitit të kaluar. Bloku më i madh politik në Parlamentin Evropian do të nominojë sot për çmimin Sakharov politikanin tatar të Krimes Mustafa Xhemiljev. Bloku i evropianëve konservator dhe reformist, që përbëhet nga Partia Konservatore Britanisë, ai pritet që të jetë njëri prej tre kandidatëve në listën e ngushtë që do të zgjedhë Komiteti për Zhvillim dhe Punë të Jashtme i Parlamentit Evropian. Në këto komitete lidhur me këtë çështje do të votohet më 11 tetor, ndërkaq anëtarët e Parlamentit Evropian do të vendosin përfituesin më 28 tetor. Xhemiljev është deputet ukrainas dhe është i njohur si aktivist për të drejtat e njeriut. Ish presidenti sovjetik Mikhail Gorbachev ka anulluar udhtimin e tij për në Republikën Çeke për shkak të problemeve shëndetësore. Gorbachev, 85 vjeçar, ishte paraqitur që të merrte pjesë në një konferencë ndërkombëtare për sigurinë në Evropë në Prag, e cila do të mbahet më 16 dhe 18 shtator. Organizatorët e kësaj konference kanë thënë sot se doktorët e Gorbachevit kanë këshilluar atë që të mos udhtojë, pasi ai ishte ndjer keq më 13 shtator. Gorbachev, që ishte i ftuar i kryesor i kësaj ngjarje, gjithashtu pritej që të takuoj me presidentin e Çekis, Miloš Zeman. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për takimin tonë të mbrëmjes. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshëm.